Alhamisi Machi 19 mwaka 2020, saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com. Vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ni hususani kwamba serikali ya Kenya imetangaza mikakati ya kueneza vipimo dhidi ya virusi vya korona hadi sehemu kadhaa za nchi ili kuzuia maambukizi zaidi, huku serikali ya Tanzania ikitangaza maambukizi zaidi ya virusi vya korona.
Na hivi vitu ambavyo vinapaswa kwamba tumehamasisha kwamba kila mfanyabiashara alao awe hata angalau na dumu la maji, hata kama lita 5 ya maji, awe ni muda wote wa kunawa nawa na sabuni kwa ajili ya kinga. Nasema kinga ni bora kabla ya tiba.
Baadaye katika matangazo haya ya nusu saa utasikia makala ya matukio ya Afrika. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Wa Wuhan nchini China, ambao ndio kitovu cha maambukizi ya virusi vya korona, leo umeripoti kwa mara ya kwanza kwamba hakuna kesi mpya za maambukizi zilizojitokeza. Mji huo uliwahi kufungwa kwa kipindi cha miezi miwili ili kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Hatua hiyo ilipelekea idadi ya maambukizi kushuka sana wiki za karibuni. Katika maeneo mengine ya China, viongozi wameripoti leo kesi mpya za maambukizi 34, na watu hao waliokutwa na virusi vya korona ni kutoka nje ya China. China ndilo taifa lililoathirika sana na ugonjwa huo tangu jitokeze Desemba mwaka jana. Kesi 1,081 za maambukizi zimeripotiwa pamoja na vifo 3,200. Lakini wengi walioambukizwa walipona. Korea Kusini leo imeripoti kesi 152, ikiwa imepiga hatua kidogo nyuma ukilinganisha na siku za nyuma ambapo kesi 100 ziliripotiwa katika kipindi cha siku 4. Afisa wa afya wa Ujerumani leo ameripoti maambukizi mapya 2,800 kwa siku moja, na hivyo kufikia idadi ya maambukizi 11,000, ikiwa ni moja ya viwango vikubwa vya maambukizi duniani. New Zealand leo imetangaza marufuku kwa raia wa kigeni kuingia nchini humo, muda mfupi baada ya serikali kuwashauri wananchi wake wasisafiri nje ya nchi ili kuepuka maambukizi ya korona. Shirika la afya duniani WHO linasema nchi 166 duniani zimeguswa na virusi vya korona, huku kesi za maambukizi zaidi ya 200,000 zikiripotiwa pamoja na vifo zaidi ya 8,500. Wanaume wanne raia wa India waliopatikana na hatia ya kumbaka mwanamke mmoja ndani ya basi katika mji wa New Delhi hapo mwaka 2012 wanatarajiwa kuuawa kwa kunyongwa kesho Ijumaa. Kesi hiyo ya ubakaji ilisababisha maandamano makubwa nchini India na kongineko, huku wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakiomba adhabu kali zichukuliwe. Hali hiyo ilipelekea uundwaji wa mahakama maalum za kukabiliana na kesi za unyanyasaji dhidi ya wanawake. Miaka mitatu iliyopita, mahakama kuu ya India iliamrisha wanaume hao wapewe adhabu ya kifo, na katika kipindi cha miaka miwili mahakama hiyo ilitupilia mbali maombi ya watuhumiwa ya kutaka kesi hiyo irejelewe. Wanaume hao walikutwa na hatia ya kumbaka vibaya msichana wa miaka 23 ndani ya basi. Msichana huyo alifariki dunia wiki mbili baada ya kufanyiwa kitendo hicho cha unyama. Naibu mkurugenzi wa vituo vya kukinga na kudhibiti magonjwa barani Afrika amesema bara hilo lazima lijiandae kwa kukabiliana na virusi vya korona, licha ya kuwa nchi tatu za bara hilo ndizo zimekwisha ripoti visa vingi vya maambukizi. Virusi hivyo vinaendelea kusababisha hasara kubwa katika maeneo mengine ya dunia, na sisi katika bara la Afrika lazima tujiandae ili tusije tukaguswa na kesi nyingi kama tunavyoona barani Ulaya na Asia, sababu mifumo yetu ya afya haiwezi kukabiliana na hilo, Daktari Ahmed Ogwell ameiambia Sauti ya Amerika. Amesema mbinu bora kwa serikali za Afrika ni kukinga na kupunguza athari zitakazosababishwa na kirusi hicho barani Afrika. Ogwell amesema shirika lake ambalo ni taasisi ya kiufundi ya Umoja wa Afrika inafanya kazi ili kuziwezesha nchi za Afrika kujiandaa vya kutosha kwa kuongeza uangalizi kwenye mipaka na viwanja vya ndege katika hospitali na kuongeza uwezo kwa mataifa ya Afrika kupima kirusi cha COVID-19. Ogwell anasema hadi sasa nchi 43 zinazo uwezo wa kupima kirusi hicho. Hadi leo mataifa ya Afrika yanayoathirika na maambukizi ya corona ni Misri ambayo imekwisha ripoti visa 196, Afrika Kusini ambayo ina visa 116 na Algeria visa 73. Hadi tarehe 18 Machi visa 605 vilikuwa vimeripotiwa katika bara zima la Afrika. Bei za hisa katika masoko ya dunia zimeendelea kushuka leo Alhamisi licha ya juhudi za serikali mbalimbali kutangaza mipango ya kuokoa uchumi. Huko Ulaya inaonekana wawekezaji hawakuvutiwa na uamuzi wa Benki Kuu ya Ulaya ECB kupendekeza msaada wa uokozi wa uchumi wenye thamani ya dola bilioni 800. Abdul Shakur Abud na taarifa zaidi.
Masoko ya hisa ya Marekani, Ulaya na Asia yamekuwa katika hali ya msukosuko hii leo licha hatua za serikali za dunia kuingilia kati kuahidi msaada wa kifedha. Wafanyabiashara wana wasiwasi mkubwa kwamba dunia inaelekea katika janga kubwa la kiuchumi linalosababishwa na virusi. Maafisa wa ECB wanasema msaada huo wenye lengo la kusaidia masoko ya hisa ya Ulaya ni ya muda na utasitishwa mara janga litapomalizika. Biashara katika masoko ya Asia awali asubuhi yalipanda lakini kushuka baadaye pale wafanyabiashara kuona kwamba kutakuwa na miezi kadhaa ya matatizo ya kiuchumi kote duniani pale nchi zaidi zikitangaza kuwepo na watu wanaoambukizwa na virusi vya corona. Kwa ujumla masoko yameshuka kati ya 3% hadi 5% hii leo. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin anasema serikali itatoa msaada wa dola 1,000 kwa kila Marekani na kusema kwamba hali ya uchumi iko mbaya, lakini katika robo ya tatu ya mwaka huu uchumi utafufuka tena. Idadi kubwa ya wafanyakazi wa Marekani ghafla wamepoteza ajira zao baada ya makampuni, viwanda, biashara na shule kufungwa kutokana na mlipuko wa COVID-19. Wataalamu wa uchumi wanasema huenda nchi tayari iko katika hali ya uchumi uliodumaa na ukosefu wa ajira unaweza kuongezeka hapa Marekani kufikia 20% kufuatana na baadhi ya utabiri.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umeonya kwamba wageni wanaoishi Ethiopia wanashambuliwa katika miji kadhaa nchini humo wakishtumiwa kwamba umeambukizwa virusi vya corona. Taarifa iliyowekwa kwenye tovuti wa ubalozi huo unasema maafisa wa ubalozi wanaendelea kupata ripoti za mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kuripotiwa nchini humo. Ethiopia ni nchi ya pili yenye idadi kubwa ya watu Afrika. Ethiopia imeripoti visa 6 vya maambukizi ya corona. Kisa cha kwanza kilikuwa raia wa Japan aliyeingia nchini humo akitokea Burkina Faso, Afrika Magharibi. Peru leo imepiga marufuku matumizi ya magari ya watu binafsi katika hali ya kuzuia kusambaa maambukizi ya virusi vya corona katika taifa hilo la Amerika Kusini. Rais wa Peru Martin Vizcarra amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya afisa wa serikali kugundua kwamba visa vipya vya maambukizi vimeonekana miongoni mwa vijana waliosafiri na kuelekea kwenye mkutano ya hadhara usiku. Amri ya kutotoka nje ambayo imeanza kutekelezwa Jumatano saa 2 usiku majira ya Peru inapiga marufuku matumizi ya magari ya watu binafsi kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri. Rais Vizcarra amewataka wananchi wa Peru kusalia majumbani kwao kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri. Rais Vizcarra amesema kituo cha michezo kilichotumiwa mwaka jana kwa ajili ya michezo kati ya mataifa ya Amerika Kusini sasa kitatumiwa kwa kuwatibu wagonjwa wa corona ambao hakuathirika sana. Ameongeza kuwa raia watapewa maji ya kunywa hata kwamba hawatokuwa na uwezo wa kulipa. Wizara ya Afya ya Peru imesema watu 145 waliambukizwa virusi vya corona nchini humo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania, Radio Racom Bunagana mpakani mwa DRC na Uganda, na Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na Patrick Ndwimana, mimi naitwa Kenneth Bwire. Tanzania imetangaza maambukizi zaidi ya virusi vya korona, huku hofu ya maambukizi zaidi ikiongezeka nchini humo. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, amethibitisha maambukizi hayo na kueleza mikakati inayochukuliwa kukabiliana na maambukizi. Dina Chahali anaripoti kamili.
Katika taarifa yake mpya iliyotolewa leo, amesema wagonjwa wawili wamethibitika jijini Dar es Salaam kuwa na COVID-19 na hivyo kufanya jumla ya wagonjwa waliothibitika kupata ugonjwa huo kuwa sita, ambapo mmoja ni kutoka Zanzibar ambaye taarifa zake zilitoka jana. Katika wagonjwa waliopatikana ni mwanaume Mtanzania mwenye umri wa miaka 40 aliyesafiri nchi za Uswisi, Denmark na Ufaransa kuanzia Machi 5 hadi 13 mwaka huu na kurejea nchini Machi 14. Mwanaume mwingine Mtanzania mwenye umri wa miaka 40 pia, ambaye alisafiri Afrika Kusini kati ya tarehe 14 Machi hadi 16 na kurejea nchini Machi 17 usiku. Wahusika wote wametengwa na hali zao zinaendelea vizuri, huku juhudi za kufuatilia watu walio karibu na wagonjwa waliothibitika kuwa na COVID-19 zinaendelea, ambapo hadi sasa idadi ya watu 46 wanafuatiliwa jijini Arusha na watu 66 wanafuatiliwa jijini Dar es Salaam. Jijini Dar es Salaam, watu mbalimbali wametoa maoni yao ya namna ya kujikinga na virusi vya korona.
Yaani kikubwa kwamba elimu bado itolewe kwa hali ya juu. Yaani serikali iliangalia hili swala kwa jicho pana na itoe elimu kwa hali ya juu, kwa sababu wasipofanya hivyo, yaani ukishaenea kwa wingi, basi nasema sisi huku ndo tutakufa kama panya, kwa sababu wenzetu waliokuwa Ulaya wana mateknolojia wasijua na wavumbuzi, lakini unawasumbua. Je, sisi huku
na hivi vitu ambavyo vinapaswa kwamba tumehamasisha kwamba kila mfanyabiashara alao awe hata angalau na dumu la maji, hata kama lita 5 ya maji, awe ni muda wote wa kunawa nawa na sabuni kwa ajili ya kinga. Wanasema kinga ni bora kabla ya tiba.
Kenya imetangaza kuanza kufanya vipimo vya maambukizi ya virusi vya korona kwa raia wake wanaoishi sehemu zenye hatari kubwa ya maambukizi kuanzia Jumamosi wiki hii. Serikali hiyo pia imeeleza hakuna maambukizi mapya yameripotiwa, huku watu 7 waliopimwa na kupatikana na virusi hivyo wakiendelea kupata nafuu. Haya yanajiri wakati wizara ya uchukuzi nchini humo imetangaza utaratibu wa kudhibiti maambukizi zaidi katika sekta ya usafiri. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Alhamisi, serikali ya Kenya imetangaza kuwa watu 7 waliopatikana kuwa na maambukizi ya virusi vya korona wanaendelea kupata nafuu, huku wengine wengi wakiendelea kufanyiwa vipimo vya afya kubaini maambukizi zaidi. Jumatano, Kenya ilitangaza visa 3 vya maambukizi ya virusi vya korona, ikiwa ni watu walioingia mipaka yake kutoka Dubai. Mutahi Kagwe, ambaye ni waziri wa afya, alivieleza vyombo vya habari kuwa maambukizi hayo yote ni ya kutoka nje ya mipaka ya Kenya. Na Alhamisi, akithibitisha kuwa hayapo maambukizi mapya, Bwana Kagwe ameeleza kuwa maafisa wa afya wamewakagua zaidi ya watu 600,000 walioingia nchini Kenya kutoka mataifa nje kupitia viwanja vyake vya ndege.
Of the 7, 6 are Kenyans, while the remaining one is a Burundian national.
Na kwa kipindi cha saa 24 kilichokamilika, Bwana Kagwa anaeleza kuwa Kenya imevifanya vipimo vya afya kwa watu 8 waliothibitishwa kutokuwa na maambukizi ya virusi vya korona. Watu hao sasa wataachiliwa kurudi nyumbani.
So this is good news that today we are not reporting any increase in the positive cases that we have in the country.
Aidha, Bwana Kagwe amekariri kuwa wote waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi hivyo wanaendelea kupata nafuu chini ya uangalizi wa madaktari. Aidha, waziri huyo ameeleza kuwa Jumamosi wiki hii maafisa wa afya wataanza mchakato wa kuwapima raia wa Kenya katika maeneo yanayodhaniwa kuwa na uwezekano wa maambukizi ya virusi hivyo hatari.
And indeed today we began the test to see whether any of them might have turned negative.
Awali wizara ya uchukuzi imetangaza kuendelea kuhamasisha wasafiri kuchukua tahadhari iliyowekwa na serikali na kuendelea kuangazia viwango vya usafi vinavyohitajika kudemaza maambukizi zaidi ya virusi hivi. Katibu wa kudumu wa wizara ya uchukuzi Charles Hinga anaeleza kuwa madereva, taniboi na wote wanaotumika katika sekta ya uchukuzi ya umma ni sharti wazingatie maagizo yaliyowekwa.
Due culture in boarding and alighting of passengers will immediately be changed to maintain zero contact and physical contact during operations.
Jumane jioni Kenya ilisajili kisa cha 4 cha maambukizi ya virusi hivi hatari, ikiwa ni mtu aliyowasili Nairobi kutoka London, Uingereza, hali yake ikithibitishwa baada ya kufanyiwa vipimo vya afya katika hospitali ya kibinafsi jijini Nairobi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta tayari amekutana na wakuu wa mabenki na wasimamizi wa makampuni makubwa makubwa ya kibiashara na kuwataka kutoa mfumo wa kuwakinga raia wa Kenya kutokana na mikopo na vile vile kuepukana na tabia ya kuongeza gharama ya bidhaa muhimu. Na sasa serikali inatoa tahadhari kwa watu wanaosambaza taarifa gushi kwenye mitandao, ikieleza kuwa yeyote atakayepatikana ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Rwanda, serikali imepiga marufuku safari zote za ndege kuingia au kutoka nchini humo ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera, serikali pia imepiga marufuku mikusanyiko ya watu.
Miakati hii imekuja wakati ukiendelea na hali ya kukanganya, huku wengi wakijiuliza itakuwaje ikiwa visa vya watu wenye kuambukia ugonjwa huu vitaendelea kupanda. Usiku kwa mkia leo Alhamisi, Wizara ya Afya ya Rwanda ilitangaza ongezeko la watu wengine watatu wenye virusi vya korona. Idadi hii imefanya idadi jumla ya watu wenye virusi hivi kufikia 11 waliokishagundulika kuwa na virusi hivi vya korona nchini Rwanda. Hii imekwenda sambamba na uamuzi wa serikali ya Rwanda wa kusitisha safari zote za ndege ambazo zinaingia au kutoka Rwanda. Akizungumza mapema leo, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema,
"Ubwo rero ntabwo twagumya gufunga.
Hatuwezi kuendelea kufungua mipaka ili ndege zote ziendelee kuwaleta watu kutoka mataifa yenye ugonjwa huu. Na tumegundua kwamba wakati wanakuja wanakuwa hawaonyeshi dalili zozote, lakini baada ya siku chache tukija kung'amua tayari wamekwisha ambukiza watu wengine."
Yatangiye no kwanduza abandi bantu.
Hata hivyo, serikali imesema kwamba ndege za mizigo na zile za dharura zenyewe zaruhusiwa kuingia au kutoka Rwanda. Tayari serikali imetangaza kwamba licha ya kufunga shule, makanisa na baadhi ya sehemu kuna kukutana watu wengi, inatathmini uwezekano wa kuongeza muda wa angalizo hilo, huku hili la kuzuia watu kutoka nje likitiliwa mkazo. Waziri wa afya amesema kwamba miakati hii yote ina lengo lake.
Pigamije kwirinda ko
yote yanalenga kuhakikisha tunazuia watu kutoka nje wasiendelee kuingia hapa. Kama unavyojua, kuanzia mwasirika wa kwanza hadi wa 11 sasa, wengi wao walitoka nje na kuingia Rwanda. Ukitazama huu mwezi wa tatu, kuna watu wengi waliofanya safari Rwanda. Changamoto sasa ni kuwatafuta watu wengine waliokwisha athirika
nabandi batarandura.
Wakati huo taarifa zinasema kwamba miakati mikali imewekwa hasa kwenye maeneo ya mipakani, ambako kila anayetoka au kuingia Rwanda anapitia hatua nyingi za ukaguzi mkali. Vilevile wizara ya afya imetangaza kwamba hali za waathirika zinaendelea vizuri, ingawa hakuna mwandishi wa habari anayeruhusiwa kwenda kuwaona. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mashambulizi ya kigaidi ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni huko nchini Kenya. Kundi la wanamgambo kutoka Somalia Al-Shabab linahusishwa na vitendo hivyo viovu. Mashambulizi hayo yamewafanya baadhi ya wakazi katika maeneo yaliyokumbwa na vitendo hivyo kuishi kwa hali ya wasiwasi mkubwa. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mchambuzi Profesa David Monda, ambaye anaanza kwa kuelezea kile ambacho nadhani kimewasukuma wanamgambo hao kuzidisha mashambulizi yao katika wiki za karibuni.
Mimi kwa maoni yangu kuna matukio mawili. Kuna matukio nje ya Afrika na matukio yaliyopo Afrika. Sana sana ni mashambulizi dhidi ya Al-Shabab na Marekani huko Afrika, ambayo yamedhofisha Al-Shabab lakini pia yametia motisha kwa Al-Shabab kuweza kushambulia Marekani na maslahi ya Marekani. Na pia kwa desturi ya kimataifa, hizi patashika za Iran na mapinduzi kule Iran, patashika kati ya Iran na Marekani, pia zinatia motisha kwa hivi vikundi vya kigaidi kuweza kuonyesha Iran ya kwamba pengine huenda kukawa na ushirikiano kati ya Al-Shabaab kwa mfano na mataifa haya ambayo huwa yanapenda kutumia vikundi vya kigaidi. Kwa hivyo kwa misimamo hiyo miwili, mimi nafikiria ndiposa hizi changamoto zinaendelea kujitokeza.
Nini hasa unadhani kimewapa nguvu zaidi hivi sasa na wamekuwa wameshambulia mara nyingi zaidi mara kwa mara?
Mimi nafikiria wamedhofishwa, lakini hivi vikundi vya kigaidi kwao inabidi waweze kufaulu kwa shambulizi moja, na watapata habari, watakuwa kwenye mitandao kote duniani. Lakini kwa serikali lazima kila wakati iweze kupinga hivi vikundi, na serikali idhibiti hivi vikundi mara kwa mara, na hata tuvisikii mara nyingi ambapo serikali au madola yanapo yabana vikundi kama hivi. Kwa hivyo kwa hivi vikundi nafsi yao ni kuweza kufaulu tu hata mara moja au mara mbili, ndiposa waweze kutia fora na kuonyesha kwamba nafsi yao haijabanwa na bado wapo na wanaweza kuyapiga maslahi au haya madola makuu au serikali tofauti tofauti ya Afrika Mashariki na hususan Marekani.
Unadhani mikakati gani inaweza kufanywa katika kudhibiti na kuzuia mashambulizi haya ya kigaidi, sio kwa upande wa Kenya peke yake, lakini pamoja na mataifa mengine ambayo yako hapo jirani?
Nafikiria kwa wakati huu kuna ule Umoja wa Mataifa, ushirikiano uliopo kati ya mataifa ya Afrika Mashariki kwenye mfumo wa AMISOM ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa kwenye ile kongamano au lile tukio la Resolution 2372 ambalo lilisema ya kwamba AMISOM liwe pale Somalia kujaribu kusaidia serikali ya Somalia kuweza kupata umaarufu au kuweza kudhibiti haya mashambulizi ya Al-Shabaab. Kwa hivyo ushirikiano wa kanda ndiposa uwepo, na pia lazima tusisitize ya kwamba ushirikiano huu usiwe tu kwa mambo ya kijeshi. Manake kule Somalia kwa mfano kwenye kanda la Afrika Mashariki kuna haja ya watu kupewa nguvu au kuinuliwa kiuchumi na pia kisiasa. Kwa hivyo pia kuweza kuweka rasilimali kwenye nafsi ya kisiasa na nafsi ya kiuchumi ili wananchi wenye udhaifu wapato kule Somalia waweze kuinuka kiuchumi na kisiasa na wasiweze kujiunga kwa hivi vikundi kama Al-Shabaab.
Umoja wa Afrika inatakiwa ifanye nini katika kuhakikisha kwamba inaratibu masuala haya ya kiusalama na sio kuiachia Kenya peke yake au Somalia?
Nafikiria kwa wakati huu Umoja wa Afrika umesisitiza ushirikiano wa AMISOM, lakini mimi nafikiria lile pengo lililopo ni hii migawanyiko iliyopo kwenye AMISOM. Tumeona kwamba Ethiopia una msimamo fulani kwa Somalia, una ushirikiano na viongozi fulani, nao umetengwa na Kenya ambayo pia una ushirikiano kwenye Somalia na viongozi tofauti. Kwa hivyo kuna mgawanyiko kwa AMISOM, na hivi vikundi kama Al-Shabaab huwa vinajiendeleza sana kukiwa na hii migawanyiko kwenye miungano kama AMISOM. Wanajiendeleza na mashambulizi mengi na bado wanaendelea kujionyesha kwamba wanaweza kupisha haya madola makuu, mataifa kama Kenya, Ethiopia na pia Marekani, na wanaweza kupata umaarufu kote duniani na wanaweza pia kupata uungwaji mkono na madola mengine kama Iran, na pia wanaweza kuendeleza nafsi zao kwenye kanda la Afrika Mashariki.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi Saida Hamdun. Hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.